informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 23. jun 2026. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Timoteja, episkopa Bruskog, svete mučenike Aleksandra i Antoninu i svetog Vasijana, episkopa Lavdijskog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, da čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj utorak koji je iza nas. Održan prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Mladi za kosmet organizuju vidovdanski turnir u stonom fudbalu. Djeca sa Kosova i Metohije na odmoru u Boki Kotorskoj. Izgradnja parohijskog doma u Brodarevu u završnoj fazi.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Manastir Podlastva u Grblju proslavit će na Vidovdan slavu. Sveta liturgija bit će služena sa početkom u 9 časova, a potom će u porti manastira ispred spomen kosturnice u kojoj je sahranjeno 80 Grbljana, Krtoljana, Majinjana i Budvana postradalih od bratske ruke u novembru 1944. godine u Starom Baru biti služen parastos svima stradalima za krst, časni i otačastvo od Kosova do naših dana. Vidovdanski sabor u Podlastvi organizuju Manastir Podlastva i Crkvena opština Grbaljska. Spomen kosturnica u Manastiru Podlastva, ispred koje se svake godine na Vidovdan služi parastos, podignuta je 1992. godine. Na praznik svetih Ćirila i Metodija 24. maja 1992. godine u nju su pohranjene kosti 80 Grbljana, Majinjana, Budvana, Poborana i Paštrovića. Ove nevine žrtve ubijene su bez suda i presude u noći između 24. i 25. novembra 1944. godine u Starom Baru od strane 2. i 4. bataljona 1. Bokeljske udarne brigade. Za upokojenu liturgiju služio je blaženo počivši patrijarh Srpski Pavle u sasluženje blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija i još 13 arhijereja Srpske pravoslavne crkve. U besjedi nakon sahrane blaženo počivši patrijarh Pavle je između ostalog kazao: "Sjelivajući ove unižene i patničke kosti naše braće, uzalud pobijene bratskom rukom, mi se klanjamo ljudskom dostojanstvu i odajemo dug njima i pravdi Božjoj, da bi te kosti bile vječita opomena nama i našim pokoljenjima, da nikada više ne digne ruku brat na brata svoga. Sahranjujemo ih ne da bi bile poziv na osvetu, već u shvatanju vječne istine da nema nikakve ideje ili ideologije toliko značajne da bi za nju smjela se žrtvovati makar jedna kap nevino prolivene bratske krvi", kazao je te 99. godine blaženog spomena patrijarh srpski gospodin Pavle. Srpska pravoslavna crkvena opština Budva, kolo srpskih sestara Budva, budvanski ogranak Dobrotvornog fonda Čovjekoljublje i Pravoslavno bratstvo Đurđevac organizuju Vidovdansko veče u Budvi na Vidovdan u nedjelju 28. juna sa početkom u 20 časova i 30 minuta na platou između crkava u Starom gradu Budva. Prazničnu besjedu izgovorit će sveštenik Slobodan Lukić, paroh budvanski. U programu učestvuju književnici Radmila Knežević i Radomir Puco Dragićević, guslar Radovan Suknović, solistkinja Milica Radović kao i crkveni hor Svetog Jevstatija Prevlačkog pod dirigentskom palicom Ane Suslove uz muzičku pratnju Ninoslava Zlatkovića. Nastupit će i solistkinja Danijela Nikolić. Pored domaćina u programu će učestvovati i gosti sa Kosova i Metohije, hor Car Dušan i Štrbca pod dirigentskom upravom Aleksandra Spasića. Nakon programa bit će organizovano prikupljanje pomoći za porodicu Dašić sa Kosova i Metohije. Pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada organizuje i ove godine vidovdansku tribinu koja će biti održana u četvrtak 25. juna u 20 časova u biblioteci Centra za kulturu u Danilovgradu. O značaju Vidovdana, Kosovskom zavjetu i njegovom mjestu u duhovnom, istorijskom i kulturnom pamćenju srpskog naroda govorit će protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, istoričar dr. Aleksandar Stamatović i književnica i profesorka Jasna Ivanović. Prema riječima organizatora, svaki od učesnika će iz ugla svog poziva i stručnosti osvijetliti jedan od aspekata Kosovskog zavjeta. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju tribini i zajednički učestvuju u razgovoru o vrijednostima koje Vidovdan i Kosovski zavjet čine trajnim duhovnim putokazom. Ulaz je slobodan. U organizaciji Humanitarnog omladinskog kluba Mladi za kosmet iz Podgorice na Vidovdanu nedjelju 28. juna sa početkom u 18. časova bit će održan vidovdanski turnir u stonom fudbalu i pikadu. Turnir će se održati u gostoprimnici Arhontariki u neposrednoj blizini Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Učešće po igraču iznosi 5 evra, a sav prikupljeni prihod namijenjen je humanitarnoj pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji, saopšteno je iz kluba Mladi za kosmet. Iz ove organizacije podsjećaju da je vidovdanska akcija počela početkom mjeseca i da će trajati do kraja apostolskog posta i praznika Petrovdana. Djeca iz Leška, gradskog naselja opštine Leposević na sjeveru Kosova i Metohije, borave na odmoru u Orahovcu u Boki Kotorskoj, a u organizaciji Kola srpskih sestara Kotor i Lešak, kao i crkvene opštine Orahovačko-Peraške. Kako je saopšteno, iz crkvene opštine Orahovačko-Peraške djeca su doputovala na odmor 17. juna, a smještaj za grupu obezbijedile su Vesna Joksić iz Beograda i Milka Kovačević iz Kotora. Tokom boravka djeca su obišla Kotor i Perast brodićem, posjetili manastir Ostrog i vozili se žičarom Kotor Lovćen, koju je kompanija Kotor Cable Car omogućila besplatno za cijelu grupu. Organizatori navode da su mještani Orahovca i Boke Kotorske priredili djeci srdačno gostoprimstvo i brojne sadržaje kako bi njihov boravak ostao u lijepom sjećanju. Povratak djece na Kosovo i Metohiju planiran je za sutra uveče. U okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrog, profesor dr. Vedran Golijanin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški u Foči i Filozofskog fakulteta na Palama, održat će predavanje na temu Monaštvo i misija crkve. Predavanje će biti održano u subotu 27. juna sa početkom u 19. časova. Moderator predavanja je magistar Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije. Srpska pravoslavna crkvena opština Trebinje obavještava vjerni narod da će se na Vidovdan u nedjelju 28. juna organizovati litija od sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg do groblja u Podgljivlju. Vidovdanska litija se vršila do Drugog svjetskog rata kao spomen na postradale i obješene Srbe od 1914. do 1916. godine u Trebinju. Ove godine navršava se 110 godina od njihovog stradanja i zato pozivaju da se uzme molitvenog učešća u obnovljenoj vidovdanskoj litiji. U 18. časova bit će služena večernja služba u sabornom hramu, u 18.30 krenuće litija, a u nastavku će biti služen pomen za upokojene. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije primio je danas u eparhijskom dvoru u Prijepolju članove crkvenog odbora hrama Svetog kneza Lazara u Brodarevu. Pored članova odbora u delegaciji su bili i nadležni parohijerej Radan Dragutinović, arhijerejski namjesnik Prijepoljski protojerej Igor Erić i predsjednik opštine Prijepolje Drago Popadić. Gosti su mitropolita Atanasija izvijestili o toku radova na gradnji parohijskog doma u porti hrama Svetog Lazara u Brodarevu, koji su u završnoj fazi. Izgradnja parohijskog doma je po blagoslovu mitropolita Atanasija počela 27. juna prošle godine. Mitropolit je pohvalio trud i vrijedne graditelje i blagoslovio dalji rad na dovršetku ovog crkvenog doma. U susret završetku radova razmotreni su i dogovarani mogući termini za osvećenje i stavljanje u punu funkciju ovog novog objekta. Pored rada na izgradnji parohijskog doma, članovi crkvenog odbora su mitropolitu Atanasiju izložili i planove za potpuno uređenje porte hrama Svetog kneza Lazara. Kako je za ovaj veliki projekat neophodno u pripremnom dijelu radova izvršiti više stručnih snimanja terena, angažovati stručne timove Zavoda za zaštitu spomenika i ekipe nekih javnih preduzeća, to će u realizaciju biti uključena kao dodatna podrška i opština Prijepolje sa predsjednikom Dragom Popadićem na čelu. Detaljno razmotrivši sa svojim sagovornicima sve izloženo, mitropolit Atanasije je pohvalio sve koji su se prihvatili da pomognu u realizaciji ovih obimnih i značajnih radova. Zahvalio na ljubavi koju iskazuju prema svojoj crkvi i eparhiji Mileševskoj i blagoslovio svaki njihov dalji bogugodan trud i rad. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija juče je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održan prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću 2026. 27. godinu. Prijemnom ispitu pristupilo je 12 kandidata iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke koji su pokazali veoma visok nivo znanja pred ispitnom komisijom u sastavu protođakon Radomir Vrućinić, predsjednik ispitne komisije i rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta patrijarha srpskog, protonamjesnik Bogoljub Ostojić, sekretar arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protođakon dr. Dragan Radić, profesor pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu i dr. Miloš Lazarević. Hilandarska mozaična ikona Presvete Bogorodice od Igitrije, pred kojom je prema predanju usnuo u Gospodu prepodobni Simeon Mirotočivi, prvi put je izložena u Srbiji u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu, navodi se na internet stranici manastira Hilandar. Ikona se prema zapisima nalazila u keliji prepodobnog Simeona u Hilandaru, gdje se on 1199. ili 1200. godine upokojio pred njom. O tom događaju svjedoči i Sveti Sava u žitiju Svetog Simeona, navodeći da je Simeon pred kraj života poželio da pred ikonom Presvete Bogorodice preda svoj duh Gospodu. Sa blagoslovom arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar, ikona je prenesena iz Hilandarske riznice u Beograd, gdje je izložena u okviru postavke Sveti Sava povodom 850 godina od rođenja osnivača Hilandara. Izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti bit će otvorena do 19. jula. Posjeta ovoj izložbi je prilika da se javnost upozna sa dragocjenim hilandarskim nasljeđem koje izuzetno rijetko napušta Svetu Goru. Organizatori izložbe su Galerija Srpske akademije nauka i umjetnosti i Muzej Srpske pravoslavne crkve, a autori dr. Vladimir Radovanović i dr. Miljana Matić. U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu 19. juna je svečano otvorena izložba Uroš Predić u Sent Andreji, na kojoj je prvi put u Srbiji predstavljena ikona slika Sveti Georgije Uroša Predića iz 1902. godine, saopštili su iz ove ustanove kulture. Na otvaranju su govorili dr. Tatjana Palkovljević-Bugarski, upravnik galerije, i dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji. U vlasništvo muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budimske putem poklona 2023. godine dospjelo je jedno izuzetno vrijedno djelo koje se na osoben način vezuje za Sent Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija, koja je nastala 1902. godine i koju je Predić poklonio Sentandrejskom trgovcu Stevanu Vujiću i njegovoj supruzi Olgi povodom vjenčanja i porodične slave. Za postojanje ovog Predićevog rada u naučnoj javnosti sve do nedavno nije se ni znalo, međutim naporima muzeja u Sent Andreji, zahvaljujući saradnji sa Galerijom Matice Srpske, ova slika prvi put je izložena u Srbiji i dostupna široj javnosti. Svako novo pronađeno djelo Uroša Predića postaje osnov za novu priču koja, zasnovana na bogatoj arhivskoj dokumentaciji i istorijskoj građi, nadopunjuje sliku o srpskom građanskom životu krajem 19. i tokom prve polovine 20. vijeka. Slika sa predstavom Svetog Georgija zajedno sa dokumentarnim fotografijama i materijalom bit će izložena u sobi za prepuštanje umjetnosti do 30. avgusta ove godine. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Topličkog gospodina Petra, vikarnog episkopa patrijarha srpskog Porfirija i koordinatora vjerskog dobrotvornog starateljstva u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu održana je dobrotvorna vidovdanska izložba koju su pripremila djeca i njihovi roditelji, učesnici radionica Vjera, Nada i Ljubav, koje djeluju pri vjerskom dobrotvornom starateljstvu. Brojni Novobeograđani odazvali su se ovoj humanitarnoj akciji i svojim prilozima podržali prikupljanje pomoći za djecu na Kosovu i Metohiji. Posjetioci su imali priliku da vide i kupe radove koje su djeca izrađivala na temu pravoslavne vjere i srpske tradicije, ikone brojanice kao i ručne radove nastale tehnikama veza i drugih tradicionalnih zanata našeg naroda. Pored izložbenog dijela programa prisutni su uživali u pjesmama sa Kosova i Metohije, dok je za sve zainteresovane bila organizovana i otvorena radionica na kojoj su mogli da se upoznaju sa vještinama tradicionalnog veza i da se i sami u njima oprobaju. Sav prihod od izložbe namijenjen je pomoći djeci na Kosovu i Metohiji, a tačan iznos prikupljenih sredstava će biti javno objavljen. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, prva grupa beogradskih učenika krenula je danas u ljetnju duhovnu školu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja se prvi put organizuje u odmaralištu Šuplja stijena na Avali. Ovaj jedinstveni projekat odbora za vjersku nastavu okupio je najmlađe sa ciljem da im organizuje aktivno i smisleno ljeto ispunjeno duhovnim, edukativnim i rekreativnim sadržajima kroz koje će učvrstiti svoju vjeru i steći nova prijateljstva. Vođe puta su vjeroučitelji prezviter Darko Nikolić i Nemanja Protić. O značaju ovog projekta i radu sa djecom za Hram televiziju otac Darko je kazao da je 20 godina bio vjeroučitelj i da je kroz taj rad u školi osjetio zajedno sa nekolicinom svojih kolega da je neophodno da se pored rada u učionici kroz jedan formalni vid obrazovanja vjerska nastava djeci približi i realizuje za djecu na drugačiji način. Način koji će im omogućiti ne samo da nešto čuju o svojoj vjeri, nego da je žive na iskustvenom planu. Zajednički smo zaključili da je formal neformalnog vida obrazovanja kroz ljetnje duhovne škole zapravo najpogodniji za sticanje takvog iskustva. Tokom ljetnjeg raspusta u šupljoj stijeni boravit će više grupa djece koja će imati kvalitetan boravak i raznovrsne aktivnosti primjereno njihovom uzrastu i interesovanjima, prožeta duhovnim poukama. Svaki dan počinjat će bogosluženjima. Pri ulasku u autobus nekoliko učenika je sa novinarima televizije Hram podijelilo svoja očekivanja od ljetnje duhovne škole, naglašavajući da vole časove vjerske nastave i radujući se što se neće dosađivati na raspustu, nego provesti vrijeme aktivno u saznavanju i otkrivanju i družeći se. U svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu u petak 26. juna u 19. časova u organizaciji Kosovsko-metohijskog odbora u okviru Vidovdanskog sabranja bit će održano predstavljanje knjiga Nataše Terzić, Podruga i nasljeđe predaka. Pozdravnu riječ izgovorit će dr. Aleksandra Novakov, o knjigama će govoriti Jelena Šuljmanac-Milošević, Marija Kolašina i autor. A na Vidovdan 28. juna u svečanoj sali Matice Srpske na Vidovdanskom sabranju organizaciji Kosovsko-metohijskog i omladinskog odbora Matice Srpske besjedu će održati dr. Milan Gulić, viši naučni saradnik, a u muzičko-poetskoj večeri učestvovaće hor Svetog Stefana Dečanskog pod rukovodstvom Tamare Adamov, Uroša Pavlova i Snežane Tanasković i Simona Novakova. Potom će biti otvorena izložba u slavu Vidovdana, izložba Arhiva Kosova i Metohije autora Marka Markovića. Pozdravnu riječ izgovorit će profesor dr. Srđan Šljukić, potpredsjednik Matice Srpske. Javna ustanova Narodna biblioteka Njegoš iz Nikšića u saradnji sa opštinom Nikšić organizuje sutra u 19. časova u gradskoj kući u Nikšiću predstavljanje knjiga poezije, književnice i glumice Radmile Knežević, pjesme iz Prizrena i pisma iz Carskog grada. O knjigama će govoriti sveštenik Slobodan Lukić, književnica Milica Bakrač i autorka. U muzičkom dijelu programa nastupit će Isidora Lukić. Zahvaljujući inicijativi, željama, akcijama i moralnoj i materijalnoj podršci njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila, završen je proces štampanja svetog pisma Starog i Novog Zavjeta na arapskom jeziku u saradnji sa Biblijskim društvom Svete zemlje za besplatnu distribuciju našoj grčko-pravoslavnoj pastvi koja govori arapski i svim hrišćanima koji govore arapski. Objavljeno je na web sajtu Jerusalimske patrijaršije. Podsjećanja radi, bogoslužbeni život u Jerusalimskoj crkvi odvija se i na grčkom i na arapskom jeziku. Značajan dio njene pastve čine Arapi, stanovnici Palestine, Jordana i Izraela. Jerusalimska patrijaršija poseban naglasak stavlja na rad sa omladinom koja govori arapski. Parohijske škole, omladinski pokreti i pravoslavne izviđačke organizacije djeluju prvenstveno na arapskom jeziku koji ostaje primarni jezik svakodnevne komunikacije za lokalne vjernike. Historijski gledano rukovodstvo Jerusalimske patrijaršije tradicionalno je činilo grčko sveštenstvo dok su većina parohijana Arapi. Iz tog razloga projekti vezani za arapski jezik i vjersko obrazovanje crkva smatra za održavanje komunikacije između jerarhije i lokalnih zajednica. Kako međunarodni mediji ističu, hrišćanske zajednice na Bliskom istoku suočavaju se sa padom broja stanovnika posljednjih decenija zbog emigracije, ekonomskih teškoća i regionalnih sukoba. U tim oblastima crkvene strukture nastoje da ojačaju svoj identitet i održe vezu vjernika sa njihovim hrišćanskim nasljeđem na njihovom maternjem jeziku.
Vremenska prognoza.
Meteorolozi za sutra u južnim i centralnim predjelima naše zemlje najavljuju pretežno sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalno kratkotrajan pljusak i grmljavinu uglavnom u popodnevnim satima. Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar će kratkotrajno na udare biti moguće i jak. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 12 do 26, a najviša dnevna od 21 do 37 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.